Opinia publică din România este încă șocată de tragedia din Munții Retezat. Dor Geta Popescu, o tânără de 13 ani, împreună cu tatăl ei și o altă familie, a urcat muntele, au ignorat toate atenționările salvamontiștilor și de capul lor au urcat pe un traseu periculos. Fata a murit aproape instantaneu în urma unei avalanșe, cel mai probabil stârnită de tocmai pașii ei. Oamenii stau și se întreabă de ce, în astfel de împrejurări, oamenii preferă să facă ceva de capul lor. E bine, dragii mei, nu trebuie să ne grăbim să-i acuzăm, pentru că, în general, cei mai mulți oameni vor să meargă prin viață de capul lor. Există, cei drept, o altă categorie de oameni care preferă să meargă în viață după capul altora. Sloganul "Stai calm, gândim noi în locul tău sau lucrăm noi în locul tău" a devenit viral pe internet și el reprezintă o altă filozofie de viață. Lasă-i pe alții să gândească. Ce alternativă au creștinii? Dacă unii merg în viață de capul lor, alții merg în viață după capul altora, ucenicii ar trebui să fie oameni care să meargă după Hristos. Ne uităm astăzi la invitația pe care Domnul Iisus o face lui Petru, cei drept o face într-un mod foarte categoric. Ce-ți pasă ție? Spuneți-mi asta mai departe. Tu vino după mine. Haideți să ne ridicăm, vreau să citim pasajul acesta, ne deschidem inima în fața acestui cuvânt. Și vreau din toată inima, astăzi, fiecare din noi, exact așa cum a auzit Petru, să fim în categoria celor care auzim că Domnul ne cheamă pe noi să mergem după El. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, și o să citesc de la versetul 18 înainte. Ioan, capitolul 21, de la versetul 18. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut, venind după ei, pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că ceea ce s-a scris e suficient pentru ca să trăim o viață evlavioasă. Haideți să stăm înaintea Domnului, înaintea acestui cuvânt, cu o inimă deschisă. Doamne, Tu ești Cel care ai rânduit în calendarul Tău și această zi. Mulțumesc pentru frați, pentru surori, mulțumesc pentru toți cei care astăzi suntem adunați în jurul cuvântului Tău. Doamne, dacă n-ar fi Duhul Tău la lucru, strângerea noastră ar fi zadarnică. De aceea mulțumim pentru prezența și lucrarea Duhului Tău cel Sfânt în viața noastră. Vorbește-ne astăzi fiecăruia, mai ales stârnește-ne inima să fim oameni care să fim preocupați de un singur lucru, să mergem după Tine. Dă-ne harul acesta, dă-ne și puterea și priceperea de care avem nevoie. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta din Evanghelia după Ioan, și vă spun sincer, nu m-am putut deslipi de ea, are câteva particularități. V-am spus că nu-i foarte clar cine l-a scris, sunt manuscrise în care capitolul 21 din Ioan nu apare. Întrebarea pe care de regulă cred că trebuie să ne-o punem este: unde se încheie Evanghelia? Într-un anumit sens, Evanghelia se încheie odată cu închinarea lui Toma. Și, dragii mei, are multă logică să spui, după ce Evanghelia ne prezintă lucrarea lui Hristos, răspunsul pe care Evanghelia aceasta îl cere de la fiecare din noi este exact răspunsul lui Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Pe de altă parte însă, dacă te uiți în capitolul 21, poți să vezi o altă încheiere. Știți unde ar trebui să se încheie Evanghelia? Cu această întrebare pe care Domnul Iisus legitim o pune lui Petru: Petre, mă iubești tu? Și, dragii mei, să știți că și încheierea asta are logica ei, pentru că nu e așa? Când vedem cu ce dragoste ne-a iubit El pe noi, e absolut legitim ca dragostea să reclame dragoste. Și asta ar putea să fie o încheiere bună. Pe de altă parte, dacă mă uit mai atent în text, și vă încurajez întotdeauna, nu-l citiți așa cumva pe deasupra sau în diagonală, chiar dacă în Biblie noastră e scrisă pe două coloane, Evanghelia se poate încheia cu această invitație pe care Domnul i-o face lui Petru: Tu vino după mine. Și, dragii mei, și încheierea aceasta are foarte multă legitimitate. Pentru că cel care a venit în lumea noastră, cel care a început o lucrare, vrea ca noi, cei care mergem după El, să o putem continua. Așa că oriunde te uiți, fie în capitolul 20, fie în capitolul 21, înțelegi că reacția pe care ar trebui să o ai la Evanghelie este să te închini Lui, să-L iubești pe El și să-L urmezi pe El toată viața. Amin? Dragii mei, asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Pasajul acesta însă mai are și o altă particularitate. E undeva la sfârșit și stai să te întreb, sunt parcă câteva teme care se așează una lângă cealaltă și parcă e mai greu să găsești firul roșu. Domnul Iisus dorea să-i ceară lui Petru să meargă după El. Era însă o diferență între felul în care îi ceruse Domnului Petru să meargă după El la început și felul în care îi cerea să meargă după El acum. Vă întreb, în nici 40 de zile, Domnul Iisus urma să se ridice la cer. Cum trebuia Petru să îl urmeze pe Domnul Iisus după ce El e înălțat în slavă? 3 ani și jumătate când Domnul Iisus umbla pe pământ și când i-a chemat pe unul și pe altul să vină după El, a fost mult mai simplu. Împărțeau bucata de pâine, împărțeau patul, împărțeau bunele și relele. Era o prezență fizică. Ce înseamnă însă, ce a însemnat pentru Petru, ce înseamnă pentru noi să mergem după El în vreme ce El e în slavă și eu sunt aici pe pământ? Iată o altă întrebare. Ei, dragii mei, nu-i simplu să îți calci peste dorința ta de a ști dinainte ce se întâmplă, să renunți să mergi de capul tău, să refuzi să mergi cu mulțimea și să te încăpățânezi în viața aceasta să mergi după Hristos. Domnul Iisus dorea să îl încurajeze pe Petru și prin cuvintele acestea vrea să mă încurajeze pe mine și să te încurajeze pe tine să fii dintre cei care vor să meargă după El. nu oricum, nu șovăielnic, ci cu deplină încredere în suveranitatea Lui. Pentru că, dragii mei, dincolo de detaliile pe care textul ni le dă și o să ne oprim asupra câtorva, în esență, pasajul acesta ne arată suveranitatea Lui Dumnezeu în fața sfârșitului nostru, în fața slujbei noastre, a semnelor care prevestesc revenirea Lui și suveranitatea Lui inclusiv în redactarea Scripturii. Și dacă iese să-L urmezi pe El, merită să-L urmezi pe El cu încredere. O încredere în suveranitatea Lui Dumnezeu care se arată cu privire la sfârșit, cu privire la slujba mea, cu privire la semnele revenirii sale și cu privire, dacă vreți, la redactarea Scripturii. Haideți să punctăm împreună în dimineața aceasta câteva din lucrurile pe care ar trebui să le înțelegem din textul acesta. Noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus cu încredere, chiar dacă sfârșitul nostru e diferit de altora. Există o anumită dinamică în textul acesta care ne face să ne regăsim fiecare din noi. Domnul Iisus îi spunea lui Petru cum își va încheia alergarea și Petru spune, da, cu acesta ce va fi? Dragii mei, când e vorba să-L urmăm pe Domnul, e extrem de important să înțelegem că îl urmăm pe cineva care cunoaște viitorul și cunoaște viața fiecăruia din noi până la ultima ei clipă. Știți, în viață poți să te duci după unul sau după altul, dar nimeni n-a mai mers pe drumul acesta. Chiar dacă noi, cei care suntem mai în vârstă, le spunem celor mai tineri, măi, ascultă, nu te du de capul tău, pentru că eu am trecut pe unde ai fost tu, tu n-ai trecut pe unde sunt eu. Așa-i. Dar în esență, dragii mei, în viața aceasta, mergem ca pe o stradă cu sens unic. Doar Hristos este Cel care a venit din moarte și este în măsură să spună, vino după mine. Ceea ce ne face să ne fie teamă este, Doamne, oare ce-mi rezervă mie viitorul? Care este sfârșitul meu? M-am uitat atent în text și m-am întrebat, oare de ce Domnul Iisus i-a deschis puțin cortina istoriei și i-a îngăduit lui Petru să vadă măcar un crâmpei din ceea ce va însemna sfârșitul lui? V-ați întrebat vreodată, v-ar fi comod dacă Domnul ți-ar arăta ție cum o să sfârșești viața? Ai putea suporta? Eu cred că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ține cortina aceea trasă. Că fiecare din noi suntem chemați să-L urmăm pe Domnul fără să știm exact ce urmează să se întâmple mâine. Și totuși Domnul a deschis puțin cortina și i-a lăsat lui Petru un crâmpei ca să vadă cum va sfârși el. Și nu era deloc ușor și nu era deloc plăcut. Și eu cred că fiecare din noi ne regăsim în această întrebare a lui Petru. Dar el, cum o să încheie? Dragii mei, nouă Domnul ne cere să Îl urmăm pe El cu încredere, chiar dacă sfârșitul meu e diferit de a celorlalți. Fiecare din noi, în viață, ne-ar place să știm că trecem ca printr-un slalom printre necazuri. Dar nu întotdeauna e sigur că reușești să eviți necazurile. Știți, când am fost în Ucraina, în drumurile spre Poroșcovo, fratele David conducea și m-am bucurat că s-a dus cu mașina lui, evita o groapă și dădea în două. Uneori în viață evităm o problemă și dăm de alte două. Și, dragii mei, pentru un copil al lui Dumnezeu, nu are rost să mergi în viață încercând să eviți problemele. Când ești chemat să-L urmezi pe Domnul, nu trebuie să te preocupe oare cum o să sfârșesc. Pentru că, indiferent ce-ți vine în viață, dacă tu ești dintre cei care îl urmează pe El, nimic din ceea ce ți se întâmplă ție nu ajunge la tine decât după ce a ajuns la El. E simplu. Dacă eu mă duc în față și cineva vine după mine, ce se întâmplă? Eu dau piept cu necazurile, eu dau piept cu problemele și cel care vine strâns după mine le experimentează în măsura în care eu îi le îngădui să le experimenteze. Și, dragii mei, asta este o extraordinară încurajare. Pentru că noi suntem chemați să mergem după Domnul și singura mea preocupare nu este, Doamne, evită necazul ăsta, evită-l pe celălalt, nu. Important este să merg după El în așa fel încât, indiferent ce mi se întâmplă, indiferent care va fi sfârșitul meu, să știu că este un sfârșit pe care El l-a cântărit, l-a văzut potrivit pentru mine și mă lasă să le experimentez. Vă spun sincer, am ezitat în lăuntrul meu să spun sau să nu spun asta. Pasajul acesta mi-a rămas la inimă pentru că a fost unul din puținele pasaje în care, dacă vreți, eu i-am predicat mamei mele. De regulă, când te duci la mama, nu te duci ca păstor, te duci ca fiu. E adevărat că uneori ea era membră și ar fi vrut să spună: Mikey, cum e asta, cum e cealaltă? Și a spus: mămică, stop. Aici am venit ca și copil, nu mă dirija pe mine, lasă-mă și așa mai departe. Ei, când căzuse bolnavă la pat și era limpede că nu mai poate să umble, voința ei greu s-a frânt. În criză de argumente, la un moment dat i-am dat textul acesta și am spus: mămică, uite-te aici. Nu ne-a lăsat Dumnezeu să alegem cum vom sfârși viața, fără suferință sau cu mai multă suferință. Important este un lucru ca să înțelegi că fie prin viața ta, fie prin moartea ta, e important să se proslăvească El. Eu cred că în bună măsură asta a ușurat-o. Pentru că, dragii mei, cine îl urmează pe Hristos, trebuie să-l urmeze cu acest gând: Doamne, în fiecare pas al vieții mele, vreau să fie proslăvit Hristos, în așa fel încât când ajung la capăt, să înțeleg că și moartea mea îl poate proslăvi pe El. Acum vă spun sincer, pentru un om ca și Petru, independent, încrezător în sine, nu era deloc plăcut gândul ca să te ducă alții unde nu voiește. N-ați observat că sunt personalități din astea atât de puternice care numai ce vor ei, și lucrul ăsta e valabil nu doar la copii mici, ci sunt alții care pur și simplu capul face, capul trage, dar se duce unde vrea el. Petru era în categoria asta și Domnul îi spune: Petru, vreau să spun ceva, o să îmbătrânești, nu o să mai faci ce vrei. Și, dragii mei, într-un sens larg, sigur că Domnul avea în vedere cum va sfârși Petru. În anul 96 după Hristos, Petru avea să fie răstignit și istoria spune că a fost răstignit cu capul în jos, a fost singura lui libertate de a opta. În rest, martirajul. Dar într-un sens larg, rețineți, etapa a patra a vieții, îmbătrânirea, te duce la punctul la care nu mai faci ceea ce vrei. Vă spun că astăzi scot din tolba amintiri. I-am spus mamei într-o anumită împrejurare în care n-ar fi vrut să cedeze într-un lucru care l-am înțeles că e mai bun. Și a spus: mămică, e o perioadă în viață în care vai de copiii care n-ascultă de părinți. Vreau să spun, ai ajuns în postura în care vai de părinții care n-ascultă de copii. Vreau să vă spun celor care îmbătrâniți mai repede decât mine, s-ar putea să ajungeți o astfel de perioadă. În toate aceste lucruri, rețineți, noi trebuie să-L urmăm pe Domnul cu încredere, chiar dacă sfârșitul meu diferă de al tău. În al doilea rând, noi trebuie să-L urmăm pe Domnul cu încredere, chiar dacă slujba mea e mai dificilă decât a altora. Nu știm exact ce anume l-a determinat pe Petru să întrebe: Doamne, cu acesta ce va fi? E cert că dacă era cineva legitimat să întrebe cu acesta ce va fi, atunci vă spun că era mai legitimat Ioan să întrebe. Pentru că nu-i așa, Ioan a rămas totdeauna loial Domnului în vreme ce Petru s-a lepădat. Ioan ar fi putut să spună foarte legitim: Doamne, eu mă duc după tine, dar nu mă duc cu el. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că în lăuntrul nostru există această tendință de a-l privi pe celălalt ca și competitor al meu. Eu cred că este parte din consecința căderii, fiecare pentru el. E un soi de egoism încât ne uităm inclusiv în viața de credință și îl privim pe celălalt ca un competitor al nostru, când Domnul a rânduit să fie un complementar al nostru. Și de foarte multe ori noi vrem să-L urmăm pe Domnul, dar avem senzația că suntem în competiție cu celălalt. Fals! Celălalt de lângă noi este cel care e menit să ne completeze și să ne ajute în ucenicia noastră. Câteva lucruri pe care doar punctat vreau să le trecem în revistă aici. Domnul, cel care i-a cerut lui Petru să vină după el, e cel care i-a dat o slujbă lui Petru și i-a dat o slujbă lui Ioan. Și, dragii mei, Domnul avea nevoie și de slujba lui Petru, și de slujba lui Ioan, și de slujba fiecăruia din noi. Și lucrul pe care trebuie să-l înțelegem este că cine merge după el, după Domnul Iisus, nu mai poate trăi pentru sine. Vă rog să rețineți lucrul acesta. Cine merge după Hristos nu poate să mai trăiască pentru sine. Într-un fel sau în altul, oricare din noi care mergem după El, trebuie să mergem cu această idee: ce am eu de făcut? Dragii mei, asta vine în contradicție flagrantă cu tendința mea naturală de a încerca să trec prin viață, să fac slalom prin viață ca să fiu scutit de necazuri. Și cine încearcă să-și trăiască viața să se scutească de necazuri, nu numai că ratează scopul pe care Dumnezeu îl are pentru viața lui și se va trezi că inevitabil, așa cum v-am spus în călătoria în Ucraina, scap de o groapă, dai în alte două. Domnul avea nevoie și de Petru și de Ioan. Și, dragii mei, biserica lui Hristos, slavă Domnului, nu-i făcută numai din Petru. Și mulțumim Domnului pentru toate scrierile lui Pavel, dar un Pavel ne-a ajuns. Alții ar spune: o, Doamne, dacă ai face toată biserica un Barnaba. Și Barnaba e bun. Dragii mei, Domnul are nevoie și de unii și de alții. Și una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm este că Domnul are o slujbă cu mine și o slujbă cu celălalt. Și uneori slujba mea poate să fie mai dificilă decât acelor, dar treaba Domnului, treaba mea este să fiu credincios în lucrul încredințat mie. Și ce-i frumos? Că Petru și Ioan au învățat lucrul acesta. Uitați-vă, vă rog, în Faptele Apostolului, capitolul 3. Cuvântul ne spune că Petru și Ioan mergeau împreună la templu. E mai mult decât o simplă indicație de cronicar. E în spatele acestui cuvânt împreună, e un acord a doi oameni care au învățat că au nevoie unul de celălalt. V-aș provoca acasă să luați o foaie de hârtie și să subliniați într-un studiu personal câte diferențe sunt între Petru și Ioan. Și vă spun, sunt enorme, de la diferențe de personalitate, la abordări și așa mai departe. Uitați-vă, de exemplu, numai în text. În toată Evanghelia sa, Ioan vrea să-și ascundă identitatea. Ioan nu-i preocupat să spună, hei, eu Ioan. Și spune, cel care și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus. Cel despre care el a zis. Petru, pe de altă parte, nu scapă o împrejurare în care să scoată pieptul în afară, să spună Simon Petru, fiul lui Iona, Petru, Chifa. Și, dragii mei, suntem personalități și personalități. Și Domnul are nevoie și de unii și de alții. Și are o slujbă și cu genul acesta de personalitate și cu cel care e mai retras. Nu compara slujba unuia cu celuilalt. Învață să descoperi că cel de lângă tine nu este competitorul tău, ci este unul care te poate completa. Știți că microbul ăsta nu ține loc de locul din adunare. Cred că m-am spus și în altă împrejurare. Un păstor a predicat odată și s-a părut că duminica aia a mers chiar bine. Și a întrebat nevasta acasă cu oarecare prețiozitate și a spune, spune-mi, dragă, cam câți predicatori buni crezi tu că sunt în zona noastră? Soția s-a uitat la el și a spus, cu unul mai puțin decât crezi tu. A treia lecție. Noi trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus cu încrederea că El va reveni, chiar dacă siguranța mea e disprețuită de alții. Uitați-vă ce spune textul. Dacă vreau, versetul 22, dacă vreau ca El să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Din pricina aceasta, comentează Ioan, a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Cel mai probabil Ioan a ținut să clarifice lucrul acesta și eu cred că cuvintele acestea sunt scrise de mâna lui din dorința să clarifice un lucru care era menit să contracareze un zvon. Și zvonul a fost, așa cum bine spune Ioan, că Ioan nu va muri până când Domnul Iisus n-o să revină. Aici înțeleg un lucru, dragii mei, din totdeauna, de la ucenici încoace, a fost un soi de preocupare cu privire la semnele revenirii sale și așezării din nou a împărăției lui Dumnezeu. De microbul acesta nu s-au vindecat ucenicii nici după înviere, pentru că în fapte 1 îi descoperim iarăși frământând, Doamne, în vremea aceasta ai să așezi împărăția lui Israel și nu vă grăbiți să-i judecați, pentru că uitați-vă la tot ceea ce se întâmplă astăzi, oamenii trăiesc cu o anumită efervescență încercând să afle cum să se potrivească toate detaliile și cum să le pună toate la oaltă în așa fel încât să fie siguri că Domnul Iisus va reveni. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Indiferent cât de dibaci ar fi cineva în aranjarea detaliilor, întotdeauna vor fi piese lipsă. În puzzle-ul acesta numit escatologie, Dumnezeu deliberat a lăsat anumite piese la sertar. Și chiar cei care au senzația că pot să le armonizeze pe toate, se trezesc că pe la ultimele piese spui, mă, dar cu asta ce fac? Sau ce fac că, uite, asta nu le știu. Uitați-vă, vă rog, în text. Ioan recunoaște că s-ar fi putut să spună mult mai mult din tot ceea ce Iisus a făcut, sau din ceea ce Iisus a învățat. Dar Ioan spune, Atât am scris. Și, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că Scriptura, în esență, în mod particular în Evanghelia după Ioan, dar în extenso, Scriptura nu răspunde curiozității noastre. Scriptura are în continuare detalii pe care nu le împărtășește cu nimeni. Și Dumnezeu deliberat n-a vrut să pună în Scriptură absolut exact toate detaliile. De ce? Îi suveranitatea Lui. Dar, vă rog să rețineți, și Petru se pare că s-a lecuit de lucrul acesta, pentru că în epistola sa Petru spune frumos, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot. Ce privește ce? Viața și evlavia. Și, dragii mei, eu cred că trebuie să înțelegem lucrul acesta, că în Scriptură n-avem tot ceea ce ne-ar interesa, dar avem tot ceea ce ne trebuie ca să trăim o viață evlavioasă. De aceea, când vorbim despre semne, despre venirea Lui, revenirea Lui, armonizarea detaliilor și așa mai departe, trebuie să acceptăm faptul că sunt detalii pe care nu le stăpânim. Asta nu-i bine, nu înseamnă să nu ne străduim să înțelegem mai mult. Cei care vin să spună, apoi bine, fiică, Domnul, știu că vine odată, dar n-aș vrea să vină chiar acum, are o escatologie prea largă. Cei care, pe de altă parte, încep să ia calculatorul, agenda și să urcă pe munte să-L aștepte pe Domnul, s-au dus în cealaltă extremă. Și atunci vă spun un lucru. Siguranța noastră cu privire la revenirea Lui Hristos trebuie să acceptăm că va fi disprețuită de alții. Petru s-a obișnuit cu asta când a spus tot în epistola sa că se vor ridica mulți batjocoritori care vor zice unde este făgăduința revenirii Lui. Și, dragul meu, mai devreme sau mai târziu, când tu vei face caz și când vei fi sigur că El va reveni, și asta îți orientează viața și te face să o trăiești într-un anumit fel, așteaptă-te ca unii să o disprețuiască. Acum, indiferent de ce poziție escatologică ai lua, ea ar trebui să te îndemne să trăiești într-un mod evlavios. Prin bunăvoința Sorei Bunta, am fost săptămâna trecută în vizită la Sora Negruț, în vârstă de 105 ani. 105 ani. Vă spun că a fost o vizită poezie, aș putea spune. Mai întâi, am fost plăcut surprins, în ciuda vârstei și a neputinței, să mă recunoască. A spus, Oni! Și am purtat un dialog cu ea extrem de coerent. Pe parcursul discuției, unde am rememorat aspecte din copilăria mea, apoi doar nu a ei, îmi spune Sora Negruț, și Oni, așa cumva conspirativ, eu cred că dacă n-am murit până acum, Domnul vrea să mă țină în viață până vine El. Dragii mei, ce era să fac? Să spun Sora Negruț, nu, fiică, dați-o și pregătiți sicriul la cookie. Nu, m-am uitat la ea. Și am văzut-o că asta a ținut-o în viață, asta a făcut-o să-L iubească pe Dumnezeu și asta a făcut-o ca fiecare clip a vieții ei să o trăiască în lumina veșniciei. Tot în împrejurarea asta, vă mai spun asta și închei. Sora Negruț zice, Oni, am visat că era mireasa lui Hristos. Și când m-am înălțat, m-am întâlnit cu celelalte surori. Dar știți ce m-a părut rău? Ce? Când m-am trezit, am văzut candelabru și am zis, oh, că n-am murit. Acum, dragii mei, am zâmbit și eu și de asta v-am și spus. Știți însă la ce mă gândesc? Uită că femeia aceasta, în siguranța ei, de multe ori disprețuită de alții, a determinat-o să meargă după Domnul. cu toată consecvența. Întrebare. Eu vreau să merg după El? Dragii mei, în viață poți să alegi să mergi de capul tău și cum necum, cu mai multe sau mai puține cicatrici, ajungi la mormânt. În viață poți să alegi să mergi după capul altora și cum necum ajungi tot acolo. Dar dacă alegi să mergi după Hristos, când ajungi la moarte, când ajungi la mormânt, nu te oprești acolo. El este singurul care ne poate conduce și în viață și în moarte. Și pe El să merită să-L urmăm. Amin.